moja zgodba.
Lepo pozdravljeni, z vami je spet redna nedeljska oddaja Moja zgodba. V njej pozdravljam sodelavko študijskega centra za narodno spravo Marto Keršič. Dober večer.
Dober večer vsem skupaj.
Nadaljevali bomo s pričevanjem Jožeta Koširja.
V prejšnji oddaji je pričevalec Jože Košir, doma iz Sevnice, spregovoril o družini staršev Jožefa in Marije Košir, rojene Beber, in o tem, kako so preživeli drugo svetovno vojno. Pripovedoval je o očetu, ki je bil po vojni obsojen kot pripadnik tako imenovane Matjaževe vojske v Sevnici in o njegovih prizadevanjih za rehabilitacijo v 90-ih letih. Vendar rehabilitacije ni dočakal, saj je prej umrl. V današnji oddaji pa bo Jože Košir na podlagi spominov, ki jih je napisal njegov oče, podrobneje spregovoril o očetovej aretaciji, fizičnem in psihičnem nasilju, ki mu je bil izpostavljen v zaporih med zaslišanji, ter o tem, kako je potekal politični in montirani sodni proces v viteški dvorani Brežiškega gradu. Pripovedoval bo o tem, kako je oče prestajal kazen v različnih delovnih taboriščih in o tem, kakšne posledice je imela krivična obsodba za celotno družino.
Prisluhnimo pričevanju.
Ker je bil upokojenc kopitarne, je kopitarna imela na lisci, te gorane, lisce na cemcu, eno počitniško hišo. On to gor šel, pa je bil par dni gor, ono to pa je on pesel. Pa črto postavljeno, ja to pa pesel. Kako je napetlo, napisal ni velik, ne? 40 strani, kaj pa svem, ne? Ker še velik manjka, ne? On je končal nekako pa taborišče Trnovo, ne? Tako se je ostal še Fedring pa Škofjeloka, ne? Napisal je pač tako, ne? Da je dne 21. novembra to je bilo na Pontek, smo imeli frizerje Frej, šel domov na Šmarčno. Hočeto, pa mami, in ko je bil not v dnevni sobi, je mama nekako šla ven, po nekaj, kaj se izhali. Pa sliši nekaj pogovore v dni, pa sliši, ja je doma. Da naj gre takr noter, ne? Imam dva potrkata, oče odpre, sta bila dva predstavnika uprave državne varnosti, zdaj se bila Udbe, poročnik Kos in šef Udbe Kovič. Zdravo, tovariš Košir, ne? Zdravo, tovariš Košir, pa predstav Koviča, ne ga tako poznal. Ja, prav, vse ga poznam, ne? Se njih povab noter, ne se sede v tistem pride mama, točno je da oče, zakaj sta prišla, da ga bota aretirala. Rekel, mami naj gre ven na nekaj prinese za pito. Tistim časa potegne pištolo ven, tako se, poročnik. Košir se je aretiran. Kovič mu zveže nazaj z močno, z debelo vrvjo, tako piše v spomini. In tistim pride mama. Mama se kar se sedla. On njega obrneta, vrneta njegov rekljc na glavo, v avto, in se odpirati proti Sevnici. To se pravi, niso šli direkt v Krško na Udbo, ampak so šli na njegov dom, oziroma na dom maminih staršev, to se pravi Šmarje 30, v Bebrov hišo, tam se stanovali in se začeli s preskavo. Zmetali so celo hišo, pobrali na vem koliko zadev takšnih, ki bi prav pošli pisma slike, ne vem kaj. In oni so točno vedeli, da očemo neko postajo radijsko, vdajno v Nemčju. Hoče pokažem na kupu tam na železje, ne. da postaja bila razmontirana. On je pometil tiste glavne vitalne dele, stran sem tisto imel na železek, so mislili tran odpelati. Evo, to je bil glavni predmet. Obeščevala na delno. Spostavljene zveze, ne, pa to, ki so oni to načrtovali. To zamljo. In potem so se odpravili proti Krško. Koliko časa je trajala ta hišna preiskava. On piše naprej tako, da so ga odvedli potem v Krško, na Udbo. In potem ga je tam sprijel en mlad Udbovec. Prav napiše noter v spominih neotesanec. Zakaj? Zato, ker mu je skos grozil smrtjo. On je skos imel pištolo v rokah, meril v njega, da mora priznati, da je to pa to naredil, pa zakaj je to naredil, pa kdo so bili zraven, mislim, na grob način. Posluževal se do takih trikov, da je pustil pištolo na mizi, pa šel ven. Kot da bi on lahko jo uporabil, ampak ta pištola je bila prazna. Niso se pa oni, tega spolnem delu ni bil pozad pa zrezal. Morali do pištole priti. Mislim, psihološki pritiski na njega že v prvem času njegove aretacije nednosti. No, potem so ga pa odpeljali pa v Ljubljano, v glavne zapore. Tam se je pa začelo popravo zasliševanje. Zasliševanje je trajalo nekako vedno po noči, po večkrat. Do sobe zasliševanja so ga ponovadi pretepali. Ko je prišel v sobo, se je ponovadi začelo tako s prijaznostjo. Ja, pa dej, povej, kar veš, sej, ne bo to tako hudo. Sej, če boš priznal, ti bo pol pouproščeno. Potem pa, kar naenkrat od tega zasliševalca, bum, ne? Zakaj, ubil te bomo, ne? Če ni kaj priznal, oziroma kaj povedati, koliko so oni želeli, je že mogel stati, pa roke držati pred sabo. Tudi po več ur. Na Miklošiče 9, ko so ga zasliševali, so ga celo držali za noge dol na ulico, da ga bojo kar dol spustili, da ga bojo ubili. Ki so ga prevedli, so ga slekli, vzeli vse stvari, ki jih je imel, oblekli v njihovo uniformo, oblekli. Potem so ga slekli, denaga, ga dali kopati v mrzlo vodo. Zasliševalec mu je ukazal, da se mora naprej nagniti, da ga je lahko s palico fejs poriti udaril. Taki pritiski so pač bili v teh zasliševalnih metodah. In ker se njim je zgleda mudilo, je bilo to v treh tednih zaslišanja gotovo. Opisuje oče tudi, da so v tem času večinoma vse zaprli. Kar je tudi razvidno iz dokumentov, kdaj so katerega privedli. Ne? Do sodbe, ne? To je bilo 7. decembra, so iz vseh, tudi jasno od očeta, izsilili priznanje, da so bili člani Matjaževe vojske, da so obveščevalno delovali, da so probali zrušiti sistem jugoslovanski, da so politično delovali, da so mislili sabotažne akcije izvajati, da so mislili glavne ali pomembne politike, komuniste in tako naprej likvidirati. Mi je pa to povedal, da se oni nikdar niso borili za to, oziroma delovali tako, da bi delali proti Sloveniji. Zakaj se je on pač vključil v to gibanje, je bil vzrok pa ta iz njegove preteklosti, to se pravi iz partizanskega delovanja, takrat, ko je bil aktivist kozjanskega odreda, pa potem služenje vojaškega roka, to je bil vzrok njegov, zakaj se je on v to gibanje vključil. To se pravi, ko je bil v partizanih, so govorili svobodna Slovenija. Mi bomo naredili novo državo, ko bojo vsi enaki, ko bo slovenska, bo naša, naša povelja bojo tako, kot je zdaj, ker takrat niso bila povelja v partizanih Srbo-Hrvaška, kot pravimo temu komante, ne, bila slovenska. In ko so se oni združili, takrat v Jugoslovansko ljudsko armado, ne, 9. maja, da je to bilo, ne. So oni tudi prišli pol v Knoj in tako naprej, ne. Pa Jugoslovanska armada je ostala, so zamenili večinoma ta politični kader in takrat so uvedli tudi srbo-hrvaško komando, ne, povelja, ne. In to mu je najbolj šlo njemu v nos. To se pravi, da ni bila svobodna Slovenija, oziroma Slovenija kot take, za kakšno so se oni borili, ali pa naj bi se borili, da so prevladovali drugi in potem vsi ti procesi, ki so nastavili takrat leta 45, to se pravi volitve, sodeloval na volitvah, videl, kako so kugljice metali, pa popisovali ljudi, kdo je kam vrgo, pa potem pretresel, pa tako naprej, ne. To, potem vse te zaplembe, narodni sovražniki, žigosanje, ne, narodnih sovražnikov, potem zaplembe, ki so se izvajale, pa poboji, ne, jasno so videli to, ne, kaj se je to dogajalo, in so videli, da, da to ne gre. In fant kot 22 let star, ki so ga zaprli, ne, bil 22 let star, ne, pa že 3 leta bil v vojski, pa to, no to ne štimal in, in, in se je zato gibanje v bistvu odločil, ali pa kaj sem, vsi oni so 2 meseca obstajali, pa, pa jih ni bilo več, ne. So bili izdani, pa ker so bili urinjenci noter, ne, v, v Udmo in se oni načrtovali njihovo delo, pa njihovo dejavnost, kaj bojo. Oni so to vse nastavili, ne. In potem glede v preiskovalnem zaporu, pač so, kar so oni hoteli, so oni to povedali, ne. Če se spominja o teh spominih, da je bil zaslišanje, potem je bilo konc zaslišanje, pa si mogel od spodi na list podpisati, od spodi vmes je postal pol lista praznega. Ne? Naslednjič je bilo tisto izpolnjeno. Ne? To se pravi, da se not napisali tudi vse ostale zadeve, za katere niso bili krivi, ali pa jih niso naredili. Ces, po zaslišanju oče piše tako, da so jih odpeljali iz zaporu nekimi maricami, na železniško postajo v Ljubljano. Spremljala jih je pa celo četa policajev. Tam se jih naložilo v kupeje, to se pravi, ni bil vlak brez kupeja. Prepovedali so jim komunikacijo, to se pravi pogovor, tudi očesna komunikacija, niso smel z nobenem gledati, pa to čista tišina. In oni so vedeli, kam bo šli. In so se pelali proti Zidnemu mostu. Zidnemu mostu še naprej čez Sevnico v Brežice. V zapore Udbe. Krška Udba ni imela glavnih zaporov v Krškem, ampak imela v Brežicah. Tam v zapore. In v zaporu so jih pomešali med druge noter, obsojence, ki so tam prestajali kazni, ali bi jo preiskovali, ali kaj se bi, oglavno. In so jim zapičali, da morajo oni njih mirkati, ne. So bili pa razni noter, ne. In oni so potem povedali, kam so prišli, da so to zapori in da bo naslednjega dne sojenje. In sojenje bo v Viteški dvorani Brežiškega gradu. So oni vse ti restanti vedeli. To se pravi, da verjetno so jim te povedali, tako da bi še iz njih verjetno še kakšno informacijo dobili, ne, pred sojenjem. V glavnem je bilo to tako, da so tam prespali. Naslednjega dne se je pa sojenje začelo pa ob 9:00 zjutraj. Prisotni so bili vsi domnevni pripadniki Matjaževe vojske, katere je Udba zaslišala. Na tej glavni obravnavi so vsaka posamezno obravnavali. Vsi ostali so se mogli umakniti iz dvorane. Proces je bil javni. Da se pravi, da je veliko sevničano tudi bilo na tem procesu, jasno, ki jih je zanimalo. Imeli so celo postavljene zvočnike v zoni, pa mikrofone, katere so oni govorili, so slišali. Prisostvala je tudi mladina gimnazije in sojenje opiše oče tako, da je bilo bolj obtoževanje kot sojenje. Tako da on ni vedel, kdo je sodnik, kdo je potožilec. Tako kot če kater rekel ali pa zagovornik ali pa on sam, to pa ni res, ne, je že en skočil luft. To pa ni tako, to je pa tako, to ste vi naredili. In je v bistvu potekalo tako, kakor je bilo, kakor je Udba raziskala. Ni bilo mene obravnave, ne. Zagovorniki, advokati, ki naj bi jih zagovarjali, so bili določeni po uradni dolžnosti. In so 15 minut pred sojenjem so jih spoznali, obtožnico pa to so pa oni dobili. In so potem pa zagovornikom, advokatom. Oče opisuje nadalje, da jih oni niso nič zagovarjali. Niso nič zagovarjali, verjetno zaradi tega, ker so se bali posledic. Po drugi strani, če so pa kaj zagovarjali, sta te dva v luft skočila, da se pravi sodnik pa javni tožilec. Javni tožilec je bil Grgič, ne. In se sad ga obtožil točno tako, kot so načrtovali, kot so napisali, kot je Udba raziskala. Neč drugače. Dokazni material. Radijska postaja, ki naj bi bila, ne, ampak bi bila samo v hiši, ne. Potem Matjažev glas, ki naj bi ga razpečevali. Neke letake s protidržavno osebino. Recimo, najbolj me je to zanimalo, pa kako da, recimo, kot dokazni material niso bili tisti ljudje tam, pa pričali, ki so bili tudi člani Matjaževe vojske, ki so jih v bistvu potem izdali, ne? Teh ljudi ni bilo, ne? In ni jih bilo ni v preiskovanjem, ni potem niso bili procesirani, niti niso bili obsojeni, ne? Teh ni bilo, ne? In potem tudi vsa ta material dokazni je potem prevezel nazaj ta državni tožilec Grgič, ne? To, ne? To se pravi, da verjetno so to tudi podtikali en še drugim. Ne. Sojenju, ki je trajalo od 9. zjutraj do 7. zvečer, bila prečitana potem sodba, ne. Največ zapora oziroma največjo kazen je dobil občina, to je prav organizator Matjaževo vojske domnevne v Sevnici, to je prav vodja. In sicer smrt z ustrelitvijo in trajno izgubo državljanskih prvic. Ko so to prečitali, prvo, ne, je bil on, najvišje kazen, niso začeli z najnižje, z najvišjo, ne. Smrt z ustrelitvijo je cela dvorana zaploskala, skor cela, ne. Tako je bilo to v duhu tudi povedano in tudi oni so prijeli, da je to največje kriminalce, največje zločince, oni so mislili to pobiti vse, oni so ne vem koga mislili narediti, ne. Dvorana ploska, ne. Potem pa naprej. Vse prečitajo njihovi zagovorniki, advokati, so sam prosili za milejšo kazno. Znači, da bi to jih kaj veliko zagovarjali. V glavnem so tudi vprašali, če se strinjajo s to kaznjo in ali se bojo pritožili. Oče opisuje, da se ni noben odločil, da se bo pritožil. In so se vsi strinjali s kaznjo, kakor so dobili, ker je pa proces tako zastrašujoč bil, in ker so prvega prečitali smrt za strelitev, so se mislili, da bi vse pobili. In bila že taka psihoza, da nobeden tudi ni upal pomisliti, da se bi kaj pritožil, ker vsak misli, saj, da sem toliko dobil, da nam še več dobil, ne. Ker ponovat, če se pritožil, se več dobil, ne. Njih so potem se sojenja direkt odpeljali v Ljubljano na prestajanje kazni. Potem je decembra meseca je Vrhovno sodišče to sodbo okrožnega sodišča potrdilo. Tam so se pritožili, ampak niso nič upoštevali, nobene vrešovane okoliščine, nič. So potrdili to in so vsak od teh domnevnih pripadnikov Sijanške Matjaževe vojske ušli na svoj prestajanje kazni. Oče je prestajal kazni vseh teh taboriščih v Ljubljani, kazensko poboljšovalnih domovih in tako naprej. Sicer so to te nazive večkrat menjali, ne. Bil je v Trnovem, bil je v Žalah, bil je v Šiški, bil je v Litostroju. Bil je KP-70 Fedrink in nazadnje v Škofji Loki. KPD, Škofja Loka. Nagrado so imeli zapore, delali so pod spodi tovarno tovarni motorjev. Kot zanimivost, v Škofji Loki sta pa z Lukšinatom Slavkotom, ki je bil obsojen na smrt z ustrelitvijo, bila pa skupaj. Aj sta skupila v spalnici, ali ne, to ne vem. V glavnem delala sta oba v skladišču. Lukšina, ker je bil trgovec, je bil šef skladišča, oče bil pa manipulant. Tako da, ko so očeta odpustili 55. leta, to se pravi 5 let celo, pa še par dni, je Lukšina še ostal tam. Koliko let, ne vem. V glavnem, Lukšina Slavkota, ki je bil obsojen na smrt za strelitev pa trajno izgubo državljanskih pravic, niso ubili. Niso izvršili kazni na njim, ampak so ga pomilostili. Očeta so 52. leta pomilostili, in sicer predsednik Federativne ljudske republike Jugoslavije, Beogradu, ga je pomilostil iz 16 na 10 let prestajanja kazni. To se pravi, 5 let izgube državljanskih pravic smo jo pa ustali. To se pravi, 10 let pa 5 let izgube državljanskih pravic. Potem pa 55 leta se mi zdi, da je bil pa pomenoščen dokončno. Se pravi, da je odsedel dobrih 5 let. Ko je prišel pa domov, ne? To prvo si je mogel Škofja Loka do podpustnico, ker je bila ta šmarčna ali pa sejonca pod okraj Trbovlja. Sem mogel to prvo Trbovlja hljati. Tam spet Matjažovci je prišel domov, ne? In takrat se je pa začel. Nobene službe, kaj pa svoj poklic, ne? Iskal je službo, vse posod. Ni dobu, ni naričeva v frizerskem salonu, ki je delal pred eritacijo, ga nismo razeti. V Ljubljani je dobu en službo za en dan, pa ga je odpustil. Mesto je hudba pa povedala, to se ve. Tako da mi ni preostala druga, kakor da gre delati to fizično delo. Težka, ne? Kar je iskal, to je pa ne dolgo nekjer, ne. No, na srečo sem se pa jaz rodil. Sem bil pa orjak, orenk, ne. 3.4.57, spomlad. Jaz sem bil orjak, pravim, teže 1,85 kg, ne. Pa sem pa še skočil. Oba, mamo, potem ni več delala. Oče je tiste klafter premetal, pa je šel delat na žago, tam deske premetavati. Ta žaga je bil pobrat kopitarne, tovarne kopit, imela še zraven to žago. Direktor bil pa isti, za žago in za to. Ampak, glej ga zlomka, zraven so dal delat tizga, ko jih je izdal. Se skup premetavala, ne. Vete, kakšen pritisk je bil potem to spet na njega, ne? In oče to dela, jaz ostanem živ, ne v vozičku posteljc, ne? In zgubi zaposlitev. Direktor reče in pove na delovskem svetu, da bo je Košir odpustil, zato ko je bil zaprt. To se pravi med vrstice, v zapisniku tega ni. Ker so delali redukcijo in so odpuščali delavce, ki imajo neki status, premoženje. Sprav kmete imajo zemljo, tisko imajo, kaj pa je sve, nekaj bi se lahko preživilo. To je bil vzrok, ne, kao, ne. Ne bil pa to vzrok, ki bilo je, se premalj izvažal ali pa naredil, ne. Podjetje ni dobro stalo, ne. Kdo mu je to povedal iz delavskega sveta, ki je bil prisoten na seji delavskega sveta, ne vem. Ampak oče napiše pritožbo, je še hranim. In med drugim tudi med vrsticam vsem tam pove, da bo direktor je tožil, zato ko je to rekel. In ni več delal, ni nadur, samo tiskarje. Kar je pač bo 8. Potem ga je pa tehnični direktor ne vem koliko dni lovo. Tako da je on že kar čez mreze začel ven hoditi, ne več čez glavni hod. Pa ga bi le enkrat prepričal. In rekel, Joško, pet, direktor bi se rad s tabo pogovoril nekaj. Rekel, se jaz kaj z njim, jaz imam sklep tam, mene odpustite in spetik. Jaz bom pa njega tožil. Jaz sem vse pošteno prestal, tudi ostal v Selonci, on je pa to meni očital. Sva ga ledniko dobila potem v pisarno. Direktor mi nastopil to jasno obrambno. Kaj je Jaško, ne? Ti boš mene tožil, direktor, ja veš, da sem jaz? Z direktor! Jako vrem, tudi si jaz marske dal skozi. Pa tudi maske je prečital. Rekel, jaz bom vas direktorja tožil. bom najdel jaz ta zgodbo, kata, da bo on to prepričal. Kaj ste vi rekel na delovskem svetu? Da me bote odpustili, zato ko sem jaz bil v arestu. Jo, je rekel, reko paš, ne? Je rekel, se bom, bom. Delam, je rekel, zdaj še do, do takrat, ko sem iztečen, potem se pa videl na sladišču. Je rekel, kar hmal, se ni dal, ne? Oče je bil zelo trnost šlok, neopogljiv. No, je rekel, direktor, no Jožko, daj se malo pomir. In direktor pove tako, je rekel, Jožko, če ti je prav, daj ti vzam tisto tvojo tožbo nazaj, jaz bom pa tudi. Po 4. juliju, dano borca, boš šel v kopitarno in boš tam delal na toplem. Ne bo treba delati na žagi, od zunaj, skozi na mrlem, pa na vetru, pa na tem, pa na teh pogojih. Ko boš prišel v kopitarno, na kapi te bo čakal, to se prav sprejemnici, tam vrata, vhod v kopitarno, te bo čakal obratovodja in te bo odpelo noter. Delo boš v obratu 5, tam na toplem. In kater stroj boš pokazal, natisnem boš delo, če ti prav. In tako je to bilo. In je delo do upokojitve v kopitarni. To prvo na teh raznih avtomatih, potem je postal kontrolor in kontrolor končnih izdelkov, to se prav 5. In tako je šel on v penzijo invalidsko, od tam, z tega delovnega mesta. Kapitalni se ga zmeri porinil, ker je bil tak bojevnik, pa to delovski svet, pa ono, pa tretje, on se zmeri za te delovce boril, ne, dobro jih ponosi, pa tako naprej. V glavnem, sem že tam rekel, on je bil borec, ne, tak, za ljudi, ne, ni se pa dal. Moja mama je bila obsojena, pa potem, oziroma aretirana, kso učeta, že so, ker niso mogli izgledati dva procesa na enkrat plat, ampak se sam priprl, pa potem so maja mesta sprožil proces in to v Ljubljani, na Brestu. Proti, to je bil pa proces proti podpornikom Matjaževe vojske v Sevnici. Zapravo proti tem sedmim ljudi, ki so jih obtožili na take visoke kazni in to so bili podporniki. Te podporniki so bili pa kot moja mama, Beber Ivan, oče od nje, Fani Karadanović, sestra od moje mame, pa kaj sem, še dost, še nekih je bilo, ne? S tem, da, kot mi je znano, pa oče v teh pričevanjih to napiše, ampak to mi je povedal, da so kar neki ljudi v Sevnici aretirali pa zaslišovali, ne? Samo zaslišovali, niso jih pa predicirali. Te so pa kot podporniki in z njih so predakoji sil, da so bili podporniki, da so to mama, da kao, da je vedela, verjetno je vedela, da so imeli sestank, oče enkrat dal na razpolago stanovanje, da so imeli sestank. Je priznala, da je videla Matjažev glas, da ga je čitala, pa to, kaj ga bo čitala, če skoraj na slovenski znala, ne? Ker so oni so prišli iz Belgije, ne? Moja mama je pa dobila kazen isto tega sodišča, okrožno sodišče je Ljubljana, je dobila pa na eno leto po pol, prav tako pa njen oče, Ivan Beber, eno leto po pol, brez izgube državljanskih pravic. Tako da preiskovalni zapor je prestajala v brežiških zaporih Udbe. Tam je kuhala za te zapornike pa tako naprej. Ker se en dan preiskovalnega zapora šteje, tako so napisali, za 3 dni zapora, je potem tako zneslo, da je še 2 mesece ostali zapora za odslušnje. To je pa prestajala kazen v Reichenburgu, sedanji Brestenici, nagrado. In sicer ona je bila na odprtem oddelku, in je bila doma. In je hodila dol samo delati, pa nazaj. Ne. Tako so proti se dva meseca, ne. Ampak je pa tam doživela tudi marsikatero grenko. Bilo je težko za vse. Ne. Za vse, tudi za nas otroke. Ne. Ampak mi se tega nismo toliko zavedali. Smo mislili pač, da tako mora biti. Ne. Šele zdaj, ko začneš malo študirati, zakaj nisi to dobro, zakaj nisi modulno, zakaj nisi tretje, ne. Ni bilo narja, ne. Ni bilo nič. Oni so tudi otroke hoteli spraviti izven poti. Ali pa otroke prepričati, ali pa otroke narediti, da so prav tako krivi kot oni. Zdaj jih treba pa te otroke prepričati, da bo isto mislili, kot oče, da bom lahko spet ni. Ne. Ja, on je pa to, ne vem koga, ne. Oče in mama sta v bistvu otroke zaščitila. S tem, ko nista nič povedala.
To je bila današnja oddaja Moja zgodba, v njej pa drugi del pričevanja Jožeta Koširja. Marta Keršič, sodelavka študijskega centra za narodno spravo, še nekaj zaključnih besed.
Pričevanja z Jožetom Koširjem iz Sevnice sta posneli dr. Mateja Čah-Kladnik in Mirjam Dujo-Jurjevčič. Zgodba Jožeta Koširja je predstavljena tudi v prispevku dr. Mateja Čah-Kladnik z naslovom Jožef Košir in Matjaževa vojska v Sevnici. Prispevek je izšel v znanstveni monografiji Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja, ki jo je v letu 2019 izdal Študijski center za narodno spravo. Vabim vas, da nas spremljate tudi v naslednjih oddajah. Lep večer še naprej.
Hvala lepa in lahko noč.
Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.